Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Donald Trump, novi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Uhapšeno 9 osoba nakon nereda u Novom Sadu, saopštilo tužilaštvo. Povređeni u nesreći u Novom Sadu i dalje u teškom stanju, dvoje stabilno. Viši sud poništio zabranu štrajka prosvetara na jugu Bosni i Hercegovine. Rusija pokreće nove napade na Ukrajinu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti koje su teme prevagnule na izborima u SAD-u. Rebeka Gil, vanredna profesorka političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču.
Nakon nereda na protestu u Novom Sadu, gde se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu, uhapšeno je 9 osoba. Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svako izvršiti proces celokupne imovine koja je oštećena i uništena.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org
Republikanski kandidat Donald Trump postao je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Osim saveznih država u kojima je Trump očekivano uzeo glasove, one koje su tradicionalno naklonjene republikanskoj stranci, Trump je novim izborima dobio i najveću podršku u većini swing saveznih država, što je dovoljno da prikupi dovoljan broj elektora i postane drugi put predsjednik Amerike. Čestitke stižu sa svih strana sveta. Osim izbora za predsjednika Amerike, birači su birali članove Kongresa, a Trumpova republikanska stranka na putu je da dobije kontrolu u Senatu, a ide đugum.
Donald Trump je 47. američki predsjednik.
Iskreno, ovo je, vjerujem, bio najveći politički pokret svih vremena. Nikada ovako nešto nije bilo u ovoj zemlji, a možda i šire, a sada će to dostići novi nivo važnosti jer ćemo pomoći našoj zemlji da ozdravi.
Help our country heal. Rekao je Trump u obraćanju pristalicama na Floridi, gdje je proglasio pobjedu. Pobjedom u saveznoj državi Wisconsin republikanski kandidat Donald Trump osvojio je dovoljan broj elektorskih glasova i postao novi predsjednik Sjedinjenih Država. Ovo je Trumpov drugi mandat, 8 godina nakon što je pobijedio Hillary Clinton i 4 godine nakon što ga je Joe Biden izbacio iz Bijele kuće, bivši predsjednik sada je ponovo izabran.
Želim da se zahvalim američkom narodu na izuzetnoj časti da budem izabran za vašeg 47. predsjednika i za vašeg 45. predsjednika i svakom građaninu. Borit ću se za tebe, za tvoju porodicu i tvoju budućnost. Svaki dan ću se boriti za tebe i sa svakim dahom u svom tijelu. Neću mirovati dok ne izgradimo snažnu, sigurnu i prosperitetnu Ameriku, kakvu naša djeca zaslužuju i koju vi zaslužujete.
Pored Trumpa u Bijeloj kući ulazi njegov potpredsjednik J.D. Vance, senator iz Savezne države Ohio na poziciji potpredsjednika, koji će na tom mjestu zamijeniti Harris. Predsjednički kandidati demokrata i republikanaca takmičili su se za 538 elektorskih glasova iz 50 saveznih država. Za pobjedu kandidata trebalo je osvojiti 270 elektora. Prema projekcijama i Trumpova republikanska stranka vratit će kontrolu i u Senatu.
Imamo državu kojoj je potrebna pomoć i veoma joj je potrebna pomoć. Popravit ćemo naše granice, popravit ćemo sve u vezi naše zemlje i večeras smo s razlogom ispisali historiju, a razlog će biti upravo to što smo savladali prepreke za koje niko nije mislio da su moguće. I sada je jasno da smo ostvarili najnevjerovatniju pobjedu. Vidi šta se desilo, je li ovo ludo?
Trump se vraća u Bijelu kuću 4 godine nakon podsticanja na nemire u zgradi Američkog kongresa, dok je trajalo potvrđivanje tadašnjeg pobjednika izbora Joe Bidena. Njegov ponovni dolazak na čelo Sjedinjenih Država predstavlja i do sada nezabilježenu pravnu situaciju, jer se radi o prvom predsjedniku koji je proglašen krivim po 34 tačke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije. On će također biti drugi predsjednik u američkoj istoriji koji na poziciji ponovo dolazi nakon prethodno izgubljenih izbora. Izbor Trumpa dolazi nakon što je tokom kampanje preživio 2 pokušaja atentata. Niti sat vremena nakon što ga je Fox proglasio izbornim pobjednikom, Donaldu Trumpu počele su stizati brojne čestitke iz svijeta. Čestitku je uputio generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Njegovo vodstvo ponovo će biti ključno za održavanje našeg saveza snažnim. Radujem se ponovnoj saradnji sa njim na promociji mira snagom kroz NATO, rekao je među ostalim Rutte. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je Donaldu Trumpu. Cijenim predanost predsjednika Trumpa pristupu do mira snagom. Upravo je to načelo koje praktički može približiti pravedan mir u Ukrajini, rekao je Zelenski na društvenoj mreži X. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao je Donaldu Trumpu i njegovoj supruzi Melaniji na najvećem povratku ikada. Europska unija i Sjedinjene Države trajno su povezani i imaju istorijsku vezu, poručio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel u poruci na društvenoj mreži X. Lideri Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije, Japana čestitali su Donaldu Trumpu kao i lideri zemalja regiona. U Banja Luci su se zvaničnici Republike Srpske okupili u čast pobjede Donalda Trumpa, a predsjednik tog BH entiteta rekao je kako je ovo, citiram, pobjeda Amerike kojoj vjerujemo, Amerike koja je za mir. Završen citat. Baš kao i prethodnu kampanju, i ove Trumpove nastupe obilježile su brojne kontroverze, ali uvrede zvaničnicima Demokratske stranke. Trump je kampanju bazirao na starim sloganima kao što su učinimo Ameriku ponovo velikom, što je poruka koju je Trump komunicirao prema javnosti još u periodu prvog mandata. Donald Trump će preuzeti predsjedničku funkciju u januaru 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Koje teme su presudile u kampanji na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, detaljnije Una Čilić.
Zabrinutost zbog imigracije i visokih troškova života bili su presudni faktori za ishod glasanja na američkim izborima, smatraju stručnjaci. Nakon neizvjesne i napete kampanje, republikanski kandidat Donald Trump pobjedio demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris. Izgleda da su ankete i treći put zaredom podcijenile podršku koju Trump ima, rekao je za Radio Slobodna Evropa Brian Kalt, profesor prava na Državnom univerzitetu Michigan. Rebecca Gill, vanredna profesorica političkih nauka na Univerzitetu Nevada u Las Vegasu, navela je da je pitanje reproduktivnih prava, pri čemu su birači u 10 država odlučivali hoće li u svoje ustave uvrstiti pravo na abortus, bilo snažan motivator za žene da izađu na izbore bez obzira na političke preferencije. No izgleda da su prevagnuli drugi faktori.
Mislim da je imigracija posebno važna tema u Arizoni i Nevadi, dijelom zbog naše blizine granice i zbog toga što imamo velike populacije, ne samo latinoamerikanaca, već i ljudi na koje imigracione politike direktno utiču. Postoji mnogo političkog oglašavanja vezanog za ovu temu koja je veoma ispolitizovana. I iako je to važno pitanje širom zemlje, ovdje je posebno izraženo. A u Nevadi je ekonomija izuzetno važna i djeluje prilično nepovoljno po demokrate. Economy is very, very important and cut
pretty difficult against the Democrats. Na kraju američki birači su se najviše fokusirali na unutrašnja pitanja uprkos nagađanjima da bi stavovi kandidata u sukobu na Bliskom istoku, ratu Rusije u Ukrajini i odnosima Washingtona s Kinom mogli biti ključni za ishod izbora. Vanjska politika nije bila važna tema, rekao je Peter Skerry, profesor političkih nauka na Boston Collegeu, navodeći da je to tipično za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
O pobedi Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u SAD-u pitali smo građane Beograda. Da li se u njegovom novom mandatu očekuju promjene američke politike prema Srbiji? Za Radio Slobodna Evropa su govorili Lena Radulović, Goran Zdravković, Luka Mitrović i Radojka Nikolić. Sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Imali smo već iskustvo sa tim da je Trump bio predsjednik i nisam sigurno da smo vidjeli bilo kakve promjene i bilo kakve politike, tako da mislim da se ni u budućnosti ništa neće promijeniti.
Kada biste lično mogli da birate, šta biste voljeli, kakav u novom mandatu Trumpovom da bude odnos Amerike prema Srbiji?
Pa možda u ekonomskom pogledu neke investicije, subvencije ili jednostavno investitore koji će ulagati u Srbiju i sa te neke ekonomske strane doprinijeti.
Pa mislim da ćemo imati neko razumevanje u odnosu Kosova, u odnosu da će biti nešto malo lakše nego što je do sada. Neće biti kruti tako Amerikanci prema nama kao što su do sada bili. Ja mislim da će malo da popuste, ali dosta i naših ljudi je tamo kod njih isto. Da će imati nekog uticaja na to.
Mislim da neće da ima neke posebne implikacije, generalno zato što njegova politika je takva da se zasniva na fokusu ka Americi, konkretno Americi, i da ga ne zanima generalno šta se dešava u Evropi i u ostatku sveta. Čisto sumnjam da bi to imalo bilo kakav pozitivan uticaj na nas i da bi sav pritisak koji postoji na nas ostao iz Evrope kao što je to sad bio iz Evrope.
Znači pobedio, pa navijala sam za njega. Nekako mi je zbog njegove žene što je ona s naše strane. Ne znam, volela bi da bude okej. Verujem da hoće.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović u pismu vlastima Karipske države Sveta Lucija, gde učestvuju u programu dobijanja državljanstva preko izgradnje stanova, tvrdi da je u Crnoj Gori žrtva političkog progona zbog donacija opozicionoj partiji. Otkrila je nevladina organizacija MANS. Mijajlović je crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči za šverc cigareta. Mijajlović se godinama dovodi u vezu sa opozicionom DPS, bliskoj kompaniji Bemax, iako povezanost kompanija demantuje. MANS poziva tužilaštvo da istraži navode Mijajlovića o donacijama opoziciji, ali i poslovanje te kompanije, koja biznis i kapital stečen tokom trodecenijske vlasti DPS-a sada širi u Svetoj Luciji na Karibima u Centralnoj Americi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podgorički biznismen Aleksandar Mijajlović je po sopstvenom priznanju donirao novac opozicionoj partiji u Crnoj Gori koja je izgubila izbore. To je otkrio i objavio MANS 28. oktobra. Mijajlović je, kako tvrdi MANS, to naveo vlastima Svete Lucije u pismu čiji je sadržaj objelodanila mreža za afirmaciju nevladinog sektora. MANS je otkrio njegov poslovni angažman na Karibima, gdje preko kćerke kompanije crnogorskog Bemaxa, Bemax Caribbean, učestvuje u programu dodjele državljanstva preko izgradnje stanova. Bemax je inače najveća privatna građevinska kompanija u Crnoj Gori, a Mijajlović godinama slovi za njenog neformalnog suvlasnika, iako su to iz kompanije negirali za Radio Slobodna Evropa. Bemax je imidž i kapital sticao tokom 30-godišnje vlasti Demokratske partije socijalista, koja je smijenjena na izborima u avgustu 2020.
Bemax nije finansirao ni jednu političku partiju na izborima u našoj zemlji, kao ni njen sadašnji ni bivši vlasnik.
Naveli su iz kompanije Bemax u pisanim odgovorima za RSE. Da li je Mijajlović donirao DPS ili neku drugu partiju, treba da istraži tužilaštvo i druge državne institucije, kaže za Radio Slobodna Evropa Dejan Milovac iz MANS-a.
S druge strane, očekujemo reakcije drugih nadležnih organa koji se bave prije svega finansiranjem političkih partija, da vidimo na koju konkretno partiju je gospodin Mijajlović mislio kada je pokušavao da time što donira određene političke partije u Crnoj Gori zapravo izgradi svoj kredibilitet kod nadležnih organa.
Iz DPS-a nijesu odgovarali na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu navode Mijajlovića o donacijama, a odgovor nijesmo dobili ni od portparola DPS-a Miloša Nikolića. Agencija za sprečavanje korupcije i Državna revizorska institucija su Radiju Slobodna Evropa potvrdili da kod DPS-a nijesu pronašli trag novca iz donacija o kojima je govorio Mijajlović. Povodom otkrića MANS-a oglasio se i crnogorski vicepremijer za pravosuđe i korupciju Momčilo Koprivica, koji je pozvao institucije i tužilaštvo da istraži Mijajlovićeve donacije, kako je rekao, DPS-u. Međutim, državni tužioci za sada nijesu reagovali, niti je poznato koje je tužilaštvo nadležno u ovom slučaju. Osnovno tužilaštvo u Podgorici ovim povodom nije formiralo predmet, a više nije nadležno, potvrđeno je RSE-u u tim institucijama. Međutim, specijalno državno tužilaštvo i Vrhovno nijesu odgovarali na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom Mijajlovićevog priznanja o donacijama opozicionoj partiji. Mans je otkrio da je podgorički Bemax raširio svoj biznis preko okeana na Karibe i državu Sveta Lucija, gdje je u decembru 2023. osnovao ćerku kompaniju Bemax Caribbean. Kompanija je izabrana od tamošnjih vlasti da izgradi luksuzni stambeni kompleks i učestvuje u programu dodjele državljanstva Svete Lucije kroz investicije, a Mijajlović je bio direktor te kompanije. Prema navodima Mansa, karibski Bemax treba i da pronađe zainteresovane za kupovinu stanova koji bi na taj način za $250,000 dobili državljanstvo Svete Lucije na Karibima. Nakon što su novinari i Svete Lucije otkrili da je Mijajlović hapšen u februaru u Podgorici po nalogu SDT-a, biznismen je, tvrdi Mans, vlastima te države uputio pismo u kome je naveo da je u Crnoj Gori zapravo žrtva političkog progona.
Naveo je da ima poslovni interes u Crnoj Gori, uključujući i medijske. Poznat je kao pristalice sada opozicione političke partije.
Kazao Ernest Hilaire, potpredsjednik Svete Lucije, u videu koji je objavio Mans i dodao da planiraju nastavak projekta sa karibskim Bemaxom. Pored istrage koja treba da pruži odgovore kojoj je sada opozicionoj partiji Mijajlović donirao novac, Mans i Dejan Milovac od tužilaštva Crne Gore još očekuju.
Očekuje reakciju ne samo nadležnog tužilaštva, imajući u vidu da se protiv gospodina Mijajlovića vodi određeni postupak i mi smo upravo objavljeni taj priču ukazali da sve ono što jeste predmet finansijske istrage ne bi nikako smio da se završi sa imovinom gospodina Mijajlovića, koja je samo u Crnoj Gori već da očigledno postoje dovoljna osnova da se ta finansijska istraga proširi, znači van granica naše zemlje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Osnovno i više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštili su danas da je nakon nereda na protestu u tom gradu uhapšeno ukupno 9 osoba, od kojih 6 zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Više o tome Nevena Bogdanović.
Tokom noći je identifikovano 12 osoba koje su pravile nerede na protestu u Novom Sadu, izjavio je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. Kako je naveo u izjavi za Radio Televiziju Srbije, u neredima je lakše povređeno 10 policajaca i 2 građanina. Prema njegovim rečima, uhapšenima se na teret stavlja veliki broj krivičnih dela.
U prilikom u toku noći mi smo već identifikovali i doveli 12 lica. Od tih 12 lica za 8 lica je u komunikaciji i saradnji sa nadležnim tužilaštvom određeno zadržavanje. Radi se o izvršenju velikog broja krivičnih dela i prekršaja. Mi nastavljamo aktivnost i u toku jutra i u toku dana ćemo identifikovati i procesuirati sve one koji su bili učesnici nereda i koji su vršili napad na policiju, napad na objekte i uništavali državnu imovinu.
Neredi su izbili nakon protesta 5. novembra, na kom se tražila odgovornost vlasti zbog pogibije 14 ljudi u obrušavanju nadstrešnice železničke stanice u tom gradu. Grupe muškaraca, uglavnom pod maskama i kapuljačama, počeli su da bacaju kamenice i druge predmete ka sedištu gradske vlasti. Razbili su ulazna vrata i prozore, a policija iz gradske kuće odgovarala suzavcem. Dan posle nereda, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić obišao je zgradu gradske kuće koja je pričinjena materijalna šteta tokom protesta. On se tom prilikom obratio novinarima.
Tražim da se svi oni koji su učestvovali u rušenju Novog Sada, rušenju gradske kuće, što pre procesuiraju i kazne po zakonu. Mi ćemo svako izvršiti proces celokupne imovine koja je oštećena i uništena i dalje preduzeti adekvatne sudske postupke prema onima koji su tu štetu naneli gradu Novom Sadu.
Rekao je Đurić. Na pitanje o tome da li će podneti ostavku, što je bio jedan od zahteva učesnika protesta u Novom Sadu, Đurić je rekao da su protesti, citiramo, direktan udar na predsjednika države Aleksandra Vučića i da zahtevi učesnika protesta nemaju veze sa ostavkom bilo koga, ni njega, ni premijera Miloša Vučevića. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto policija nije ranije reagovala i sprečila uništavanje zgrade, Đurić je odgovorio da to nije pitanje za njega. Povodom nereda u Novom Sadu oglasila se i predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Ona je 6. novembra na konferenciji za medije u Beogradu osudila nasilje tokom protesta, navodeći da, citiramo, onakve slike i scene tokom nereda ne služe na čast Srbiji. Rekla je i da će vlast insistirati na punoj odgovornosti za nesreću u Novom Sadu.
Želim još jednom, opet sa mesta predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, da kažem jasno da želimo i tražimo punu odgovornost za sve, i krivičnu, i moralnu, i političku. Da ćemo insistirati na tome, da se na tome radi i da se nećemo smiriti niti stati dok se to ne ispuni u celosti.
Istakla je Brnabić na konferenciji za medije 6. novembra. Vlast je za incidente optužila opoziciju koja je pozvala na protest, a tokom večeri 5. novembra je u Novi Sad došao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se obratio svojim pristalicama ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke u tom gradu. Opozicija, sa druge strane, tvrdi da iza incidenata stoji vlast. Nevladine građanske inicijative su osudile postupanje policije u Novom Sadu i zatražile istragu. Policija u civilu, često bez pokazivanja legitimacije, nije vidno hapsila pripadnike nasilne grupe, već mirno okupljene građane upotrebljavajući i prekomjernu silu, saopštila je 5. novembra ova organizacija. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa iz Novog Sada, dan posle nereda zgradi gradske kuće nije se moglo prići i ona je opasana trakama gradske uprave za inspekcijske poslove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Povređeni u nesreći u Novom Sadu i dalje su u teškom stanju, izjavio je danas upravnik urgentnog centra kliničkog centra Vojvodine Dragan Nikolić. On je u izjavi za TV Prva rekao da su dve povređene osobe teškog opšteg stanja, ali da su stabilne, dok je jedna povređena pacijentkinja teškog opšteg stanja, ali nestabilna.
Dvoje povređene su teškog opšteg stanja, ali stabilni. Jedna povređena pacijentkinja je teškog opšteg stanja, ali nestabilna. Dakle, postoji izvesan pomak ka boljem, ali bih bio rezervisan prema tome imajući u vidu opsežnost povreda i mogućnost komplikacije.
Rekao je upravnik urgentnog centra kliničkog centra Vojvodine Dragan Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za odgovornost zbog obrušavanja betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, kada je stradalo 14 ljudi, a troje teško povređeno, vlast se krije iza struke. Resorni ministar je podneo ostavku, ali je naglasio da ne snosi nikakvu odgovornost. Samo 4 mjeseca pre tragedije stanica je otvorena uz poruku da premašuje evropske standarde. Ljudmila Cetković.
Do skoro simbol investicione politike, sada greška struke. Goran Vesić je, napuštajući Ministarstvo građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, poručio da oni ljudi koji rade sa njim nemaju ni trunku odgovornosti za obrušavanje nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Najavljujući nove ostavke, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istovremeno ocenio da je svakako reč o grešci struke. Od samog početka zvaničnici ponavljaju da nadstrešnica koja se obrušila nije ni bila obuhvaćena obnovom stanične zgrade. Sociolog sa Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković ocenjuje ZRS da je u demokratskim režimima normalna praksa preuzimanja odgovornosti za resor u kome se desi takva tragedija, iako nema neposredne lične odgovornosti.
Ovdje imate ostavku koju vam odobre na nekakvom vrhu, procene da li je treba dati i da li je korisno je dati.
Rekonstruisana zgrada železničke stanice u Novom Sadu otvorena je samo 4 mjeseca pre stradanja putnika, uz poruku da tako obnovljena prevazilazi evropske standarde. To je na otvaranju rekla Maja Gojković, predsjednica vlade Vojvodine, potkrepljujući te reči time da putnici koji dolaze iz Evrope u Novi Sad kažu da ovo izgleda mnogo bolje nego njihove železničke stanice.
Pa mogu malo da dam veći kompliment svima nama koji smo učestvovali u ovom velikom projektu. Dakle, na više od evropskog standarda možemo od danas ovde da kupujemo karte i da putujemo bezbedno.
Pridružio je se Goran Vesić, ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, rekavši da su ponosni na to kako stanica danas izgleda. I gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić, je na otvaranju zgrade rekao da je presrećan kako sada izgleda železnička stanica. Dve godine ranije su sa istog mesta govorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban nakon što su stigli iz Beograda u Novi Sad brzim vozom. Tog 19. marta 2022. u toku kampanje za opšte izbore, svečano je puštena u saobraćaj rekonstruisana pruga Beograd-Novi Sad, koja treba da bude deo međunarodne pruge do Budimpešte u okviru kineske inicijative Jedan pojas, jedan put.
Ja ne mogu da vam opišem koliko sam ponosan. Posle skoro 60 godina obnovili smo ovu stanicu. Posle mnogo godina moći ćete neverovatnom brzinom da stignete do Beograda za samo 33 minuta.
Tvrdnju da nastrešnica nije rekonstruisana ponovio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 4. novembra na televiziji Happy, ali je potvrdio i da je na nju dodato staklo.
Samo što moram da vam kažem da i tako i sa tim radovima dve godine stajala tako. Aj vi sad odlučite zbog čega je to palo. Aj mi vi recite da li je palo zbog 60 godina ove starosti ili zbog dve godine malo većeg pritiska. Drugi. Ili je zbog struke koja nije rekla da to mora hitno se obnovi korodirane železne sajle ili zbog stakla.
Sociolog Zoran Stiljković smatra da se pažnja preusmerava sa činjenice da je železnička stanica dva puta otvarana.
Da su je dva puta otvarali, da su da time slali poruku da je to jedan od simbola njihove uspešne investicione razvojne politike.
Sada se, kaže, stvar svodi na to ko je bio podizvođač i da li je na toj nastrešnici nešto rađeno ili nije, a pokriva deo političke odgovornosti. Predsjednik Srbije je u pomenutom televizijskom gostovanju rekao da će biti jako teško utvrditi odgovornost za tragediju u Novom Sadu, ali je izneo ocenu da je svakako reč o grešci struke. Sociolog Zoran Stiljković kaže da kad se desi nešto neprijatno, onda vi kao očitice centar moći u društvu i vlasti niste prvi na udaru.
I da pokušavate to da svedete na nivou tehničkih problema, makoliko oni bili izvedbenih, makoliko oni bili važni.
Također pita da li je struka na vreme pitana i da li je bila na vreme u mogućnosti da kaže šta o tome misli. Inženjer geologije Zoran Đajić, koji je do juna 2023. radio na rekonstrukciji zgrade železničke stanice u Novom Sadu kao konsultant za kamen, rekao je prethodno ZRS da je tražio da se skinu mermerne ploče na pročelju zgrade, da se stave nove i da se utvrdi kakva je podloga iza njih. Tu su, kako je objasnio, bile prikačene utege koje su držale nastrešnicu. To, međutim, nije urađeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 38 od 63 bespilotne letelice koje Rusija lansirala rano jutros u 9 regiona: Odesa, Mikolaev, Kijev, Sumi, Kirovgrad, Žitomir, Čerkasi, Černihiv i Zaporožje, javile su kijevske vazduhoplovne snage na Telegramu. U međuvremenu guverner jugoistočnog regiona Zaporožja rekao je da je broj žrtava nakon ruskog raketnog udara na njegov region porastao na 7 mrtvih i 25 ranjenih. Rusija je pojačala svoje napade na ukrajinske gradove i energetsku infrastrukturu kako se bliži treća ratna zima.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesor Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magli kovida skupa od straha mi, majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta Zip koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.